Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba mba ampiraritsoa ho antsika izay mandalina lalandava ny katesisy toana ho an'ny fianakaviana. Omaly isika dia efa nijery ireo toe-panahy ananana izany mba ananana izay hoe fiadanana nentin'i Kristy izay. Dia hitantsika omaly ny fitiavana. Ndelo Fredelina hoentina amin'ny piano ary ny tamberina izay fitiavana izay.
Misy toe-panahy maro moa izany afa-tsika mampanjaka ny fiadanana eto an-tany. Fa ny toe-panahy voalohany indrindra dia ny fitiavana. Io no fototra ijoron'ny fiadanana araka ny fanazavana ny tomopera marika teto tamin'ny farany. Ka io fiadanana io dia tsy azo antery fa tsy maintsy ao anatin'ny fampatsankana ny fitiavana araka ny nambara. Noho izany tsy maintsy aseho amin'ny fihetsika ety ivelany ny fitiavana, aseho amin'ny alalan'ny asa fanehoana azy mba ho tsapany mpiaramonina zany. Ka noho izany ny fitiavana izay asehontsika zany dia fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tanina moa izany tsika mba hiainan'izay fitiavana izay satria io no lalivay mampitatra ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Ka antenaina fa hoe isika izay mitonona ho kristiana izay mpanaradian'i Kristy no hivelona sy hiaina ny fitiavana ampisy ny fiadanana ety an-tany, eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny mpiarabelona amintsika. Ary namafisina teto fa hoe tsy voatery ara-pitaovana ihany ny anehoanany izany asa fitiavana manao izany fa azo ataony manehoana izany ara-kevitra sy fifanohanana amin'ny endrika samihafa ihany koa.
Izay no toe-panahy izany tokony ananana raha mpanjaka izay hoe fiadanana izay. Toe-panahy voalohany izay ny hitantsika, fa ankoatrany hoe fitiavana mopera, inona ihany koa izany no tokony ananana?
Aorian'izay toe-panahy voalohany na singa fototra ampitsoroana ny fiadanana izay dia raisintsika indray ny fahamarinana. Ny marina ny aolona afaka anareo Kristy mantsindro mpianany dia manana ditsika vitabatemy mba hitoron'ny marina traizatraiza, fa izany ny fitoriana vaovao mahafaly voalohany amin'ny mpiarabelona. Olon'olompoana anatsangan'olona izay tsy manana na tsy miaina ny fahamarinana. Ny antomantsy ankehitriny dia to lasa fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny ny filazana lainga, ny fitaka izay entina hiarovan'ny tena, ilazana zavatra diso, andrehibirehibena sain'ny olona. Hitantsika izany any amin'ny tambazotra mpifandraisana, mety ihany koa amin'ny alalan'ireny gazety na zavatra hafa ireny ihany koa. Maro ny olona nyroboka liana nefa zavatra tsy marina akory. Entiny ilazana antsika mianakavy fa hoe zavatra manaitaitra tsisy dikany dia mora mirona ny fonin'ny olona, fa raha zavatra marina momba an'Andriamanitra na marina momba ny fiainana, takonana ary arovana. Raha antsika ohatra hoe ny kabeazan'ny olona ankehitriny dia saika manana telefonina avokoa, entina hifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra, manana ny vidiny izy iny ary ilaina tokoa mba anamora ny fifandraisana. Fa mba firifiry amin'ny olona mijoro kristianina moa, mba manana baiboly izay mirakitra ny tena fahamarinana anatokantrano any. Nefa ao amin'iny ny fahamarinana voalohany dia fahamarinana momba an'Andriamanitra, ka izay mahadidy ho antsika vitapatemy hitory an'izay fahamarinana izay. Misy fomba fiteny malagasy hoe marina mitavozavoza tsy mahaleo lainga tsara lahatra. Saika ohatrany efa kolontsaina ankehitriny mihitsy mampianatra ny olona handainga dia hatrana dia hatra amin'ny ankizy madinika indrindra ary. Ary indraindray ilaingana aniva fiarahamonina eny, lainga ho tokantrano ao, dia aseho aniva fianakaviana, tonga hatrana ny fiainany fiangonana rehetra trany, dia saika lainga ny veloman'ny olona. Izay indrindra ary no andao anaovantsika fanampy irahantsika mientana mba tena say ilaza amin'ny marina, na dia mety hiatrahatra amin'ny antsika aza, satria izay ny modely an'i Jesosy Kristy fampianarana ao antsika, dia nitoro ny marina akasahiana. Raha tsorona ary dia hoe tsy misy dikany ny fiainana raha tsy misy ny fahamarinana, raha tsy hatana taratra ny fahamarinana. Ka rehefa ny olona izay no mampanjaka izay tsy fahamarinana izay, dia efa nama ny mamita tena, satria ny hafa no azonao fitahana, ny tenanao mety voafitaka. Fa Andriamanitra izay vavahantsika sy tompo fiainantsika tsy voafitaka mandrakizay. Rehefa tsy marina ny olona, fimifitaka tokoa ny fiainany, dia te hampisongadina foana ny hafa ary manao fitaovana ny hafa mba ho tohatra fiakarana. Alahoery ary an'izay fitoriana amin'ny mara izay, fa izay mihitsy mifampianara fiangonana izay no anentanan'ny eglizy antsika mianakavy mba hijoraka sahiana, hivonona sa ilaza amin'ny marina, ananatra ny hafa, anitsy raha misy tsy mety ary ihany koa iainana izany, fa ny teny manaitra ny atao mahasarika.
Araka izay fanazavana ny tomopiratoy izay io ny fitiavana, fa izay fitiavana izay dia tsy maintsy ampiana ny fijoroana amin'ny fahamarinana mba hahafahana mametraka tsaratsara kokoa sy mampisy an'izay fiadanana eo amin'ny fiarahamonina izay. Dia atreo ny fiarantsika misaotra ka taminay mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.